У эфиры Радио Свобода. Уменску 18 годинов. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. Лидера молоди БНФ Франа Кавячорку отвезли у войсковую участку у Барановичах. Ён будет служить у радиотехничной бригаде. Гвалтона доставили у военкомат так само активиста у Молодого фронту Змитера Кведрука и Ивана Шилу. У Менску представники белорусского и российского министерства экономики обмерковали планы совместного противодействия финансовому кризису. Вице-премьер Андрей Кобяков заявил, что у Беларуси будет отмененное лицензование розничного гандлю. Гэта да іншае после выпуску новинок.
У студии новинок Сергей Бламейко. Добрый день, сегодня в свете. У Ираку началось голосование на местных выборах. Сегодня у им берут удел больше, чем 600 тысяч полициянтов, жавнеров, пациентов, лекарняв и зневоленных. Основное голосование отбудется в субботу. Местные выборы проходят у 14 из 18 провинций Ираку. Американские и иракские улады разглядают выборы как важный крок до стабильности перед початком поступового вывода с краины войска в США. Посланник президента США на Близком Усходе Джордж Митчелл провел у Иерусалима перемовы с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Митчелл так само встретился с керовником палестинской автономии Махмудом Аббасом на заходнем березе Йордану. При этом американский дипломат не будет контактовать с групповкой Хамас, якая контролирует сектор Газы. Ранее в середу, после перемовы у Каиры с президентом Египта Мубараком, Митчелл заявил об важности протягнуть и умацевать перемирие у Газе. Глобальный экономический кризис – центральная тема международного экономического форума у швейцарском Давосе, який открывается сегодня. На встречу прибыли ведущие сусветные политики и предприимальники. Тем часом опытание керовников наибуйнейших компаний, проведенное по всем свете напередине встречи у Давосе, показало, что они не верят у худкое переодоление кризису и засяродились на выживании компаний, а не на их развитии. Коли глобальный экономический кризис не завершится, то до конца 2009 года, по воле данных ААН, працу могут стратить 51 миллион человек. У докладе Международной организации працы говорится, что по воле самых оптимистичных прогнозов, колькость беспрацовных у свете повеличится на 18 миллионов человек и складе боль за 6% працездольного насельництва. Пакистанские войсковцы провели буйную операцию супраць боевиков по межным с Афганистаном районе на полночном заходе краины. Поведомляется об 12 забитых талибах. Гэта был выпуск апошніх паведамленняў. Наступны прагучыць на наших хвалях праз паўгадзіны. Шановныя слухачы, не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску представники белорусского и российского министерства экономики обмерковали планы совместного противодействия финансовому кризису. Вице-премьер Андрей Кобяков заявил, что Беларуси будет отменено лицензование розничного гандлю. Почался усесветный экономичный форум у швейцарском Давосе. Про это да иншее тягом наступной полгодины. Военный комиссар Советского района Менску поведомил наместнику старшини партии БНФ Винцуку Вячорку, что ягонага сына отвезли служить у войсковую радиотехничную бригаду у Барановичах. Винцук Вячорка сказал Свободе, что после того, как прикладно за 2 години до этого зникла телефонная связь с Франаком, он накировался у военкомат. Там ему и поведомили, что сына уже отвезли в войско. Рассказывая Любов Лунева.
Франак Вячорка поводле вайскоўцаў будзе служыць у Барановичах у вайсковай радыётэхнічнай брыгадзе. Вінцук Вячорка апавёў, што Франка схапілі на вуліцы і адвезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менску. Праз 2 гадзіны пасля таго, як сынам знікла сувязь, Вячорка накіраваўся ў ваенкамат. Там яго запэўнілі, што Франка ўжо адвезлі служыць у войска, гаворыць Вінцук Вячорка.
Вельмі сумніваюся, што кагосьці так затрымлівалі, так білі ў ваенна-медыцынскай установе з ужываннем наручнікаў і так хапалі пасярод города, это эскадроны, такие никуда не поделись. Коли гэты призывник не мае дачынення да демократичных силов. Это конкретная помста, чем вельми подлая и одночасово демонстративная, якая отбывается подчас так званого бурного лобызання поміж Брюсселем и официальным Менском.
Нагадаем, Франак Вячорка проходил медичное обследование у республиканском шпитале, бо раней мел оттерміновку от службы в войску за операции на вачах и проблемов со здоровьем. 16 студеня у палату ворвались люди у цивильным. Франка сбили, надели кайданки и отвезли в военкомат. Там ему поведомили, что праз 2 гадзіны ён мусіць быть у вайсковай частцы. Франак заявил, что будет скардзіцца на дзеянні медыкаў и вайскоўцаў. Ему дали час для звароту у суд. Судзя накіраваў у военкомат распараджэнне аб тым, что призыў хлопца припыняецца до того часу, пакуль не разгледзіць скаргу. 26 студзеня высветлілася, что суд завочна разгледзіў Франкаву скаргу яшчэ 24 числа. Гэта абурыла Франка, бо адвакатка ў той дзень тэлефанавала суддзі, і той сказаў, что дата процессу еще не призначена. Паводле законодавства Франак мае 10-дзённы термін, каб абскардзіць судовое рашэнне. Вінцук Вячорка звертае увагу на тое, что призывнікоў выклікаюць на призывны пункт з речами. Ёсць адпаведны пералік того, что трэба мець при сабе. Гвалтоўнае затрымання сына на вуліцы ён лічыць яскравым прыкладам палітычнага пераследу і помстай за апозыцыйную дзейнасць.
Это ёсць сведчанне Лукашэнкі. Рабіў, што хацеў, і буду рабіць, што хачу. Паколькі было сказано Лукашэнку, что новыя крымінальныя справы непажаданыя, палітычна матываваныя, то ён падключыў іншыя структуры. Першую чергу Міністерства оборони для ажыццяўлення репресій.
Керівник Селігорської філії Молодого фронту Іван Шила знаходиться у своїй кватері. Ён повідомив, що каля дзвярэй кватери знаходиться 7 міліціянтів, ще некалькі на лесвічних пляцовках і каля під'їзду. Іван так само подав скаргу на дзеянні військових медиків і самих військовців. Ён написав у заяві у суд і прокуратуру, що їми керували люди у цивільним, і ті виконували їхні команди. Івана відлічили зі школи перед апошнім екзаменом, і ён не отримав атестат. Цяпер, калі яго забяруць у войска, то ён вернецца ў ліпені. А калі позна будзе здаваць экзамен на атэстат, значыць, паступіць у ВНУ ён не зможа.
Мой статус не зусім акрэслены. Цяпер законадаўстве, бо выключалі мяне незаконна. Я маю права на тэрміноўку пасля атрымання атэстату. А што такое тэрміноўка? Гэта магчымасць паступіць у вышэйшую навучальную установу. Таму я лічу, што маё права на адукацыю абмежоўваецца, што парушаецца прынцып незалежнасці медыцыны. Калі ёсць лібералізацыя, патым жа студэнт артикулі. А судить буде не так просто, як по закону або військової служби просто ізолювати чоловіка на 1,5 роки.
У квартиру активіста Молодого фронту Дмитра Федорука так само уварвалися 2 у цивільним і 1 у міліцейській формі. Вони повідомили, що їм треба відвести хлопця у воєнкомат. Після того, як у квартиру прийшов тата Федорука, особу у цивільним і міліціянт сішли. Апошні дзень зімовага прызыву 31 студзеня. Назіральнікі лічаць, што гвалтоўнае затрыманне і накіраванне моладзевых актывістаў у войска сродак своеасаблівай ізаляцыі апазіцыянераў. Яны спасылаюцца на артыкулы крымінальнага кодэксу, якія прадугледжваюць пакаранне за ўхіленне ад службы ў войску. Але што тычыцца апазіцыянераў прызыўнога ўзросту, то ніводны ваенкамат не звяртаўся ў пракуратуру, каб прыцягнуць іх да адказнасці.
Ужо калі гэты матэрыял Любові Лунёвых быў падрыхтаваны да эфіру, стала вядома, што і салігорскага маладафронтаўца Івана Шылу павезлі на медычнае абследаванне, а пасля ў ваенкамат. Сачыце за развіццём падзеяў на нашым сайце свабода.орг. Ну, а гарадзінку Вольгу Гармаш абяцаюць прымусова даставіць у суд у сувязі са спадарожнікавай антэнай. Сям'я Гармаш цягам году адмаўляецца зняць яе са сцяны дому на праспекце касманаўтаў, дзе ў іх кватэра. Міліцыянты атрымалі распараджэнне даставіць у суд прымусова спадарню Гармаш, якая выкладае ў школе ангельскую мову. З горадні Сергія Страўцоў.
Максим Гармаш поведомил, что сегодня после обеда ими отриманы по почте протокол на кон спадорожниковой антенны, складенный коммунальной службой, а так само позва с Кастрычницкого суду.
2 письма из ЖС, на которых написано о том, что эти письма были не вручены. И печать, то есть о том, что мы не получили эти письма. И здесь лежат 2 протокола об административном правонарушении, составленные мастером ЖС Николаенко, о том, что моя жена Гармаш Ольга Святославовна нарушила, установив вот спутниковую антенну.
Максим Гармаш говорит, что антенну он усталяваў 10 гадоў таму, калі еще Вольга Гармаш не была его жонкой и не жила по гэтым адресу.
Дальше, что самое интересное, мы переворачиваем вот протокол на вторую страницу, и здесь нет подписи моей жены, и написано, от подписи отказалась, хотя как она могла ее подписать, если это прислали по почте. И вот третий конверт мы вскрываем, и здесь уже лежит судебная повестка по административному делу, суд Октябрьского района, вызывает в качестве нарушителя.
Учора из милиции с подорога Гармашу поведомили, что отримано распоряджение доставить его жонку в суд примусово. Чему было выдадено такое распоряджение, я потекаюся у наместника начальника Кастрычницкого райотдела милиции Михаила Черняка.
Она не является в суд для участия в рассмотрении дела. Суд принес определение о доставке приводом. Суд имеет право на это. Суд принес решение, и к нам пришло постановление доставки приводом ее. То есть милиция ее, хочет она не хочет, она будет доставлена в суд.
Однако Максим Гармаш каже, что они ничего не ведают об том, что суд уже мог сбираться и принимать некое решение. Спадар Гармаш потлумачив, что яны часто живут не в городе, а в Сапоцнине, откуль походит его жонка.
Репортаж Сергія Стралцова. Здымаць антэны на Гарадзеншчыне вымушаюць тых, хто ўсталяваў іх самавольна, але, як правіла, такімі апынаюцца абсалютна ўсе. Законнай працэдуры ўсталявання спадарожнікавых антэн створана ніколі не было. Юрысты даводзяць, што калі няма распрацаванага парадку ўзаконьвання спадарожнікавых антэн, то не можа быць і адказнасці за самавольства.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Али не маски, у всех звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Сегодня придворные ученые не могут дать никаких рекомендаций по выходу из кризиса. А белорусское правительство по определению Рыгоровича действует наугад. Думать нужно было 15 лет назад, когда делали выбор между суровой правдой и сладкой ложью, а не возмущаться сегодня карманными учеными.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. А сёння ў Менску на сумесным пасяджэнні калегі Міністэрства эканомікі Беларусі і Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі распрацоўвалі план сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Дакумент пададзены на разгляд так званага саюзнага саўміну, паседжанне якога запланаванае на 30 студзеня. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Паводле міністра эканамічнага развіцця Расіі Эльвіры Набіулінай, беларуска-расійскі антыкрызісны план закліканы дапамагчы захаваць цяперашні ўзровень супрацоўніцтва эканомік дзвюх краін. Гэты план прадугледжвае захады дзеля паляпшэння плацёжнага балансу, скіраваны найперш на тое, каб зменшыць адмоўнае сальда ў гандлі Беларусі з Расіяй. Апрача таго, план закліканы захаваць аб'ёмы двухбаковага таваразвароту і палепшыць умовы для працы прадпрымальнікаў у дзвюх краінах. Паводле Эльвіры Набіулінай, летась таваразварот паміж Беларуссю і Расіяй вырас на 30% і дасягнуў 34 мільярдаў даляраў. Ці ўдасца ўтрымаць такі ўзровень сёлета? Незалежны эканаміст Леонід Заіка мяркуе, што да гэтага не трэба нават імкнуцца, а варта сканцэнтраваць увагу на тым, каб скараціць адмоўнае сальда Беларусі ў гандлі з Расіяй, якое склала амаль 12 мільярдаў даляраў.
Это крайне нетерпимая и крайне опасная ситуация для Беларуси. Это угроза белорусскому рублю. Это угроза положению всей финансовой белорусской банковской системы.
На думку Леонида Заіки, увогуле паміж антыкрызісными заходами в России и Беларуси няма пол адекватнасці. Яны могуць супадаць толькі на 30-40%. Беларускі прэм'ер Сергей Сідорскі, з якім сустракалася міністр эканамічнага развіцця Расіі Эльвіра Набіуліна, сёння паведаміў, што 30 студзеня ў Маскве ён сустрэнецца з Уладзімірам Пуціным. І ў рамках саюзнага саўміну бакі зноў абмяркуюць сумесныя дзеянні Беларусі і Расіі ва ўмовах сусветнага фінансавага крызісу. Паводле Сергея Сідорскага, цяпер, калі ў сітуацыі крызісу будуць вызваляцца працоўныя месцы ў розных сектарах эканомікі, трэба зрабіць усё магчымае, каб захаваць для людзей занятасць. Прыярытэтам урадаў у гэтых умовах спадар Сідорскі назваў стварэнне новых працоўных месцаў і забеспячэнне даходаў для насельніцтва. Незалежны эканаміст Леонід Заіка пагаджаецца з такімі ацэнкамі Сергія Сідорскага і канкрэтызуе іх.
Мы можам рассчитывать при неблагоприятном сложении факторов внешних рынков и ухудшении динамики внутреннего рынка, что происходит, мы можем рассчитывать на 500 тысяч безработных вполне. При этом мы еще не знаем, как дело будет обстоять с теми людьми, которые работали за границей, которые лишились рабочих мест в соседних странах, включая Россию.
Экономист Леонид Заика перакананы, что у белорусского раду нема практики працы во умовах истотного беспрацовья и складанной экономичной ситуации. А различивать на допомогу России на инвестиционные проекты с уделом российского капиталу белорусскому раду теперь не варто, перакананы спадар Заика.
Рассказывал Валер Калиновский. Пишут про экономичный кризис и слухачи у листах на свободу.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Павел Сац, звездки Савая, Малорицкого району. Гроши, які збирав на подведение газу до дома, ляснули. Цяпер, навученные горьким досвідом, будем тримать збереження у валюте и не в банках, а у шкляных слоиках у склепе. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Гэта перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухайце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Лідара моладзі БНФ Рана Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. Міліцыя спрабавала ўварвацца ў кватэру маладафронтаўца Зміцера Федарука. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віце-прэм'ер Андрэй Кабяков заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчоліў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Пачаўся ўсясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на форум не запрасілі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 27 студзеня Памесны сабор Рускай Праваслаўнай Царквы абраў патрыярхам мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага ахавальніка патрыяршага пасаду Кірыла. Як да гэтага абрання ставяцца вядомыя асобы ў Беларусі, вернікі розных цэркваў, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Святар беларускай аўтакефальнай царквы Леонід Акаловіч сярод тых, хто шмат гадоў безвынікова дамагаецца рэгістрацыі гэтай царквы і спынення рэпрэсій супраць яе святароў і вернікаў. Отец Леонід не чакае адабрання на патрыяршы пасад мітрапаліта Кірыла палёгкі для царквы, праз якую ён служыць Богу.
А можа нават яшчэ і будзе горай, бо той хоць быў немец па паходжанні рэдзіер, Олег Сидоргин, так он, может, был трохи больше приманный у этих отношениях. А не ведаем, как поведи себе этот Кирилл, был митрополит Смоленский и Кенигдерский. Не бачу особливых перспектив, видать, бо он и молодейший, и больше не знаю, агрессивнейший будет у отношениях и до Беларуси.
Вядомый политик, греко-католик по воле веровызнания Юрий Хадыка, меркуя, что у Беларуси застается шмат проблем со свободой религии, выращение яких он не связывая с новым патриархом.
Подеваться на некое послабление, альбо на некого российского иерарха, на мою думку, не выпадает. Я не думаю, что и патриарх Кирилл будет либералом. Он адукованный человек, и как адукованный человек будет находить больше такие гнуткие, больше примальные решения.
Лидер либерально-демократичной партии Беларуси Сергей Гайдукевич по поводу веровызнания православный. Сергей Гайдукевич витал обрание митрополита Кирилла патриархом Русской Православной Церкви. Спадар Гайдукевич меркует, что диалог христианских церквов зараз станет больше активным и навод не выключая в худким часе особистой встречи папы Бенедикта 16-го и патриарха Кирилла. По воде Сергея Гайдукевича, до обрания Кирилла у немалой меры причинился митрополит Менский и Слуцкий, патриарший экзарх усея Беларуси Филарет.
Филарет, когда снял свою кандидатуру с голосования, конечно, прошли консультации. И заслуга спокойного собора и вот такого единодушия, когда проголосовало около 500 с лишним человек, заслуга большая в этом Филарета. То есть сближение будет еще более тесное и влияние Филарета в делах высшей московской епархии будет очень велико.
Не бачыць перспектывы паляпшэння адносін паміж хрысціянскімі цэрквамі ў выніку абрання Кірыла патрыархам Рускай Праваслаўнай Царквы лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, які ёсць пратэстантам. Громадський активіст міркує, що білоруське керівництво, як і російське, дає православній церкві привілеї за ту підтримку, яку вона оказує владі.
Ми назираємо, як Філарет роздає медалі Павлюченку, Лукашенку, і хоча його просять це не робити, тлумачить, що люди там замішані в забойствах, там в інших справах, ну, тим не менше, це не стіняється. Безумовно, вони пожнуть те, що сіяли.
Відомий актор Купаловського театру Віктор Манаєв, православний поводлі віровизнання, вітав обрання митрополита Кирила патріархом Руської православної церкви.
500 архієреїв проголосувало за його. Амаль повнота усієї церкви руської. Ну, так це ж чудово. Віруючий чоловік повинен сказати тільки одне – слава Богу і пойти у храм на благодарственний молебен.
Актор Віктор Манаєв. А тепер побач со мною мой колега Сергій Бламейко, який більш за 10 років вів нашу релігійну передачу «Символ віри». Сергій, що обрання митрополита Кирила на патріарха означає для Білорусі?
Тут, Алена, можна говорити про дві Білорусі. Одна Білорусь – це денаціоналізований електорат президента Лукашенки, а друга, менша частка – це національно свідомі білоруси у певній ступені еліта народу і країни. Для першої обрання Кирила нічого не змінить. Їм навіть лепш, що їх улюблений митрополит Філарет застався у Мінську. Для національно свідомої Білорусі заховання статус-кво означає далішу страту часу і страти культурні. Для національної Білорусі важливо займати як мага більшу автономію і незалежність православної церкви від Москви. І тут саме дивне, що Білорусь таку можливість мала і не скористалася її. Справа в тим, що у сьогоднішніх умовах, як це прогучить доволі дивно, речах керування православної церкви у Білорусі знаходиться уже не у Москві, а у Мінську. Інша справа у тим, чи хоче їм скористатися місцеве церковне керівництво. У своїй промові на помісному соборі митрополит Кирил сказав, що під час розпаду СССР, який він назвав одиною історичною просторою існування РПЦ, почалися націоналістичні хвилювання і розколи. І ось як підказати на ті виклики, заявив митрополит Кирил, РПЦ придумали інститут самокерованих церков Московського патріархату в Україні, Молдові, Латвії і Естонії, а Білорусь не назвав. Дик ось колісці у 90-ті роки і білоруські православні структури разом з українськими отримали право називатися Білоруською православною церквою і займати свій синод. Так і є сьогодні, і екзархат часом називають церквою, і синод є, а самокерованої церкви нема. І ті митрополити називаються Київські і усяє України, або Кишиньовські і усяє України, а в Білорусі – митрополит Мінський і Слуцький, патріарший екзарх усяє Білорусі. І причина цьому тільки одна. Гэтага не захотів сам митрополит Філарет. Будучи російцем-патріотом, свою задачу він, видать, бачить якраз у захованні як мага більш щільної прив'язки Білорусі до Росії. Ну і самі улади Білорусі з 94-го року так само більше незалежності, як відомо, не хочуть. Так що насамрэч мало значить, хто патріархом у Москві, значно більш важно, хто митрополитом у Мінську. А тут при митрополиті Філареті якраз і заховається статус-кво.
Я дякую моєму колегу Сергію Обламейку, і більш детальове обрання патріарха буде обмірковуватися у суботнім випуску телепередачі «Свобода на Білсаті».
Нова передача «Блоги свободи».
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Усе це можна читати у рубриці «Блоги» на сайті свобода.org.
А тепер і слухати у ефіри.
Автори відкажуть за своє слово.
Блоги свободи.
Кожної середу.
Сьогодні у другій повгодинній частці передачі прем'єра «Померці від приватизації», так називається блог Яна Максимюка, «Атомний урок газового конфлікту», блог Юрія Дракохруста. Я ще раз повторяю у наступній повгодинній частці програми. Ви слухаєте Радіо Свобода. Створеною при адміністрації президента громадсько-консультативною раду очолив керівник президентської адміністрації Володимир Макей. Запрошення увійсці у яє, як ми вже повідомляли, отримали представники демократичної опозиції, розказує Олесь Дашчинський.
У повідомленні, яке розповсюдила президентська прес-служба, говориться, що Рада зоймиться випрацовкою пропановав у справі більш активного долучення Білорусі до агульно-сусвітних процесів, а так само діля удосконалення керунку соціально-економічного і політичного розвиття країни. Поводля офіційних криніць, у склад Ради увайшли представники різних громадських об'єднань, політичних партій. Хоч її персональний склад покуль не огучується. Пропанову увайсці у склад Ради отримав праз телефон, до прикладу, були старшиня Нацбанку Білорусі Станіслав написаў Баданкевіч. Прадстаўнік адміністрацыі папрасіў пэўны час не агучваць гэтую інфармацыю, маўляў, невядома, пры якой структуры будзе створана рада, пры прэзідэнту ці пры яго адміністрацыі.
Я не знаю, я там утвержден или нет. Я принципиально дал согласие, что наша партия всегда стояла за диалог. Единственное, я ему сказал, чтобы не получилось так, что я буду там в оппозиции, то есть в малой. Нас было не меньше, чем их. А он мне сказал, что наоборот, планируется, что вас будет больше.
Поводле намесника старшыні руху за свободу Виктора Корняенки запрошение было воспринято, як адресованное усяму руху, а не персонально Александру Миленкевичу.
Максима, что и Александр Миленкевич может войти в эту раду. Все будет залежить от статуса этой рады и от мандата. Коли это будет структура, якая будет уплывать на политичные решения, может в складе и войти Александр Миленкевич. Мы повинны выкарыстовывать все вот новые махчимости, новые пляцовки, якія ствараются для того, как поширать наш уплыв на поляпшение ситуации в Беларуси.
У партии БНФ и у партии коммунистов белорусской заявили, что запрошение партиям не поступало. Наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка заявил.
На агул политичные партии не отрымливают таких пропановов, а это означает, что политичные партии эта влада не разглядает как институциональ представника певных громадских настроев, позиций альбо групов. Яны выхопливают по одним, выключно в своей приватной якости. Яны сами выбирают. Чем еще раз пробуют показать, мовляв, кто тут господар. Так что это не есть ніякий равноправный диалог, это есть показуха. Режим спробуя у новых умовах выжить, не меняючи своей сутности, и тому лихоманково запозичивая у абсолютно аналогичных режимов то, что прошло там проверку. Усе гэтые потешные группы, якія нічога ніколі не будуць вызначаць, это беспасярэднія аналогі расійскай грамадскай палаты.
Запрашэнне ў раду атрымалі таксама лідар дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук, кіраўнік цэнтру стратэгіі Леонід Заіка ды іншыя асобы.
Расказваў Алесь Дашынскі. Ну а зараз званкі на свабоду. Сённяшні агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Праявы крызісу ў Беларусі, а таксама іншыя эканамічныя тэмы сярод асноўных у сённяшніх тэлефанаваннях слухачоў.
Сегодня придворные ученые не могут дать никаких рекомендаций по выходу из кризиса. А белорусское правительство по определению Рыгоровича действует наугад. Думать нужно было 15 лет назад, когда делали выбор между суровой правдой и сладкой ложью, а не возмущаться сегодня карманными учеными.
Кризису по транзиту этих поставок помеж России и Украины. С их боку газ спаливание не пихал в Европу. А коли увозил свой газпровод с Азии под назвой Набука, этот конфликт им выйдет, видать, боком.
Чтоб ничто не казал, але с каждым днем становится все веселее жить. Я не размовлял с оховником ЗАО «Александрийская». Показал мне разликовый листок за студень. Отрымалося 1 030 000 белорусских рублей чистыми. Он говорит, вот это заробок. Я говорю, тут плакать от этого треба, коли оховник зарабляет стольки. Тады кольки потребно простому министру зараблять. Друкует по-простому гроши, да и все.
Милая свобода, у меня такое запытание. Мы живем в одной країне, усе одинаково працуем, працавали. Я на пенсии, у меня 39 годов стажу. Чому такие пенсионеры, как я? Я працавала и в колхозе, и на производстве. Мне пенсионеру проезд 100%. Чому железнодорожнику не сняли этот льгот, и он пенсионер, и он ездит бесплатно? Растлумажьте, объясните мне, пожалуйста, чтобы я это поняла.
На пытанне адказвае праваабаронца і юрыст Валентин Стефанович.
Могу спрагнозаваць, што гэта проста ведомственная такая групоўка. Я хочу бы этой жанчыне параю депутатам палаты прадстаўнікоў. Яны там сядзяць у законадаўчым органе, які прымае законы, і тым ліку пенсійныя, і ўстанавлівае льготы пенсійныя. Хай бы надзе растлумачылі, чаму адным пенсіянерам 100% праезд, а пенсіянерам чыгуначнікам бясплатна.
Беларусі адмечаўся дзень нацыянальнай навукі. Но я считаю, что при существующем режиме, когда в обществе нет демократических свобод, ни наука, ни ученые не свободны. Они, ученые, не могут свободно широкой общественности предоставить результаты своих исследований, если эти исследования не угодны правящему режиму, либо подрывают авторитет этого. этого режима. Я имею в виду исследования в области влияния последствий Чернобыльской катастрофы на здоровье белорусского народа. Официальная власть уже 23 года скрывает от нас правду о последствиях. Достаточно вспомнить профессора Бондаржевского, который осмелился высказать правду о своих исследованиях, и он был репрессирован и брошен за тюремную решетку.
У гэтыя дні Расія адзначае чарговую гадавіну зняцця блакады Ленінграда часоў Другой сусветнай вайны. Прэзідэнт Расіі Мядзведзеў сказаў, што нельга дазваляць перапісваць гісторыю. Так, нельга, але трэба аддзяліць хлусню ад сапраўднай гісторыі. Хлусні і міфаў пра Другую сусветную вайну значна больш, чым праўды. Мой родны брат Сергей памёр з голаду ў блакадным Ленінградзе. Пры сустрэчы з людзьмі, якія былі побач, калі ён паміраў, яны мне сказалі: «Твой брат Сергей памёр, таму што не змог есці чалавечыну». Вось такая яна праўда. Ілля Копыл, горад Менск.
Агляд званкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18:30, у студыі Сергія Бламейка, і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Лідара моладзі БНФ Франака Вячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат актывіста Маладога фронту Івана Шылу. Міліцыя спрабавала таксама ўварвацца ў кватэру маладафронтаўца Змітра Хвідарука. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду ачоліў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей. Запрашэнне ўвайсці ў яе атрымалі прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі. У паведамленні, якое распаўсюдзіла прэзідэнцкая прэс-служба, гаворыцца, што рада зоймецца выпрацоўкай прапановаў у справе больш актыўнага далучэння Беларусі да агульнасусветных працэсаў, а таксама дзеля ўдасканалення кірункаў сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця краіны. Міністр адукацыі Александр Радзькоў не выключае, што аб'яднанне Беларусь можа трансфармавацца ў палітычную арганізацыю, падобную да расійскай партыі ўлады «Адзіная Расія». Паводле афіцыйнай інфармацыі, сябрамі аб'яднання Беларусь з'яўляюцца больш за 83 тысячы чалавек. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. У Іраку пачалося галасаванне на мясцовых выбарах. Сёння ў ім бяруць удзел больш чым 600 тысяч паліцыянтаў, жаўнераў, пацыентаў, лякарняў і зняволеных. Асноўнае галасаванне адбудзецца ў суботу. Мясцовыя выбары праходзяць у 14 з 18 правінцыяў Іраку. Амерыканскія ды іракскія ўлады разглядаюць выбары як важны крок да стабільнасці перад пачаткам паступовага вываду з краіны войскаў ЗША. Глабальны эканамічны крызіс – цэнтральная тэма міжнароднага эканамічнага форуму ў швейцарскім Давосе, які адкрываецца сёння. На сустрэчу прыбылі вядучыя сусветныя палітыкі і прадпрымальнікі. Тым часам апытанне кіраўнікоў найбуйнейшых кампаніяў, праведзенае па ўсім свеце напярэдадні сустрэчы ў Давосе, паказала, што яны не вераць у хуткае пераадоленне крызісу і засяродзіліся на выжыванні кампаніяў, а не на іх развіцці. Калі глабальны эканамічны крызіс не завершыцца, то да канца 2009 году, паводле дадзеных ААН, працу могуць страціць 51 мільён чалавек. У дакладзе Міжнароднай арганізацыі працы гаворыцца, што паводле самых аптымістычных прагнозаў, колькасць беспрацоўных у свеце павялічыцца на 18 мільёнаў чалавек і складзе больш за 6% працаздольнага насельніцтва. ААН лічыць, што гэта найбольш адаб'ецца на найбяднейшых слаях насельніцтва, асабліва ў Азіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Нагадаю слухачам, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў нашай праграме новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар. Прыкладна праз чвэрць гадзіны вы пачуеце разважанні Яна Максімюка па мерці ад прыватызацыі і Юрыя Дракахруста «Атамны урок газавага канфлікту». Усё гэта, яшчэ раз паўтару, прыкладна праз чвэрць гадзіны. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Асноўны настрой аўтараў большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя студзеньскія дні, трывога і няпэўнасць, выкліканыя эканамічнымі праблемамі. За апошнія месяцы жыццё значна ўскладнілася амаль для кожнай беларускай сям'і. На тэму эканамічнага крызісу пішуць, разважаюць, задаюць пытанні многія слухачы свабоды. Нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага району гвалтоўная дэвальвацыя нацыянальнай валюты зачапіла гэтак жа валюча, як і сотні тысяч іншых беларускіх грамадзянаў, што верылі запэўніваннем улады ў стабільнасці. Вось як піша пра гэта сам слухач. Вось так, прачнуўся 2 студзеня, а мае грошыкі, якія збіраў на падвядзенне газу дадома, планаваў ды разлічваў, ляснулі. Мара лопнула, як мыльная бурбалка. Людзі цяпер імкнуцца пазбавіцца ад рублёў. З нашай мясцовасці ўсе едуць ва Ўкраіну, там тавары таннейшыя. Вязуць усё, што трэба, а часам што і не трэба, абы ўкласці ў ва што-небудзь кроўныя рублі. Цяпер ужо мы, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў цвёрдай валюце, і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Дзяржава хітруе, уводзіць людзей у зман. Лукашэнка, напэўна ж, усё гэта ведаў, без яго такое рашэнне не прынялі б, але ж у нас закон як дышла. Народ пакуль церпіць, але і ў нас настроі мяняюцца. Думаю, хутка могуць быць такія ж хваляванні, як і ў Літве ды Латвіі. Вельмі шмат цяпер гавораць пра магчымае падвышэнне пенсійнага ўзросту. Зусім магчыма, што так і зробяць у сувязі з крызісам. Старыя чакаюць абяцанага падвышэння пенсіі на 14%. А адкуль на гэта ўзяць грошы? Толькі за кошт тых пенсіянераў, якія працуюць. Увогуле гэта лагічна. Працоўныя месцы патрэбна моладзі. А то ў нас ёсць і такія, што пасля службы ў міліцыі выходзяць на пенсію ў 40 гадоў, і пасля гэтага уладкоўваюцца на новую працу, каб мець фактычна 2 заробкі. А маладым у выніку няма дзе працаваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Бадай, больш чым праблема пенсійнага ўзросту, беларускіх дзядуль і бабуль хвалюе пытанне справядлівасці пры налічэнні пенсіяў. Чаму слесар ці токар, які 40 год прастаяў ля заводскага станка, атрымлівае 400 тысяч рублёў пенсіі, а адстаўны вайсковы майор, які 20 год дурыў салдатам галовай палітзаняткамі, больш як мільён? Магчыма, у савецкай арміі, калі таго майора маглі паслаць служыць на Чукотку ці ў Афганістан, такія прывілеі і былі апраўданыя. Але цяпер, калі беларускія вайскоўцы далей, чым у Берасці і Гомелі, не служаць і ні ў якіх войнах не ўдзельнічаюць, чаму іхная пенсія павінна так адрознівацца ад працоўных пенсіяў рабочых і калгаснікаў? Наш даўні аўтар Валеры Грыцук з Менску, падсумоўваючы вынікі мінулага года і разважаючы аб маральным стане цяперашняга беларускага грамадства, прыйшоў да наступнай высновы. Цытую ліст. Дэмаралізацыя, татальная адмова ад агульначалавечых каштоўнасцяў – гэта стан нашага грамадства. А таму і дэмакратычныя ідэалы не вабяць насельнікаў Беларусі. Але, як кажуць, рыба гніе ад галавы. Улада шмат разоў паказала, што яна гаспадыня свайго слова. Хоча дае, хоча забірае назад. Дзеянні самых высокіх урадоўцаў прадэманстравалі, што закон у нас ёсць толькі на паперы і выкарыстоўваецца ўладамі для пакарання апазіцыянераў да іншых няўгодных асобаў. Больш за тое, галоўны змагар з карупцыяй абвесціў аб сваім бяссіллі, здаўся ёй. Але карупцыя віна не толькі ўлады. Грамадзяне таксама адказныя за гэты маральны бруд. Прыклад, Баўгарыя. Там ледзь не кожны грамадзянін адкрыта даваў хабар. Да кожнай заявы ў адміністрацыю прышпільвалі па 10-20 леваў, піша ў сваім лісце на свабоду Валеры Грыцук з Менску. Лічу, што гэта ўлада ў Беларусі маральна разбэсціла людзей. Прыклад, адзін мой знаёмы робіць печкі ўжо 10 гадоў. У 2008 ён заўважыў, што яго сталі масава падманваць. Многія заказчыкі не плацілі за работу. То бок, у грамадстве стала нармальным ашукаць іншага чалавека. І адносна карупцыі ў мясцовай вертыкалі. Я ўжо 18 гадоў кажу, без улады дэмакратычных дэпутатаў карупцыю не перамагчы. Можа, у рамках лібералізацыі Лукашэнка на датэрміновых выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў прапусціць дэмакратаў. Звярнуў увагу на афіцыйнае паведамленне пра адну з апошніх нарадаў з удзелам Лукашэнкі. Карупцыя в Беларусі, па ацэнке главы государства, із хранічнага забалявання перарасла в раковую опухоль. Але калі далей рабіць параўнанне з гэтай хваробай, то што чакае наш дзяржаўны арганізм у блізкай будучыні? Атрымліваецца, што Беларусі пагражае смерць па віне Лукашэнкі, які абяцаў у 94 годзе перамагчы карупцыю. Ён, калі памятаеце, абяцаў нават першых выкрытых карупцыянераў выправіць у Гімалаі. Але ж тых урадоўцаў-карупцыянераў урэшце пакінуў працаваць ва ўрадзе. А далей ужо пайшло-паехала. Напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Не думаю, спрак Грыцук, што толькі дэмакратычна абраныя дэпутаты здольныя эфектыўна супрацьстаяць карупцыі. Увогуле, той свет, які прынята называць цывілізаваным, даўно выпрацаваў сістэму, у якой рознага кшталту хабарнікі ды ліхаімцы адчуваюць сябе ў пастаяннай небяспецы. Чыноўнік, які прымае рашэнні, звязаныя з размеркаваннем дзяржаўных грошай альбо ўласнасці, павінен адчуваць, што любое з гэтых рашэнняў навідавоку, і што ў любы час яго могуць пракантраляваць не толькі ягоны непасрэдны начальнік, але і незалежная ад яго пракуратура, дэпутацкая камісія, журналіст незалежнай газеты. І ўсё гэта імгненна можа стаць здабыткам галоснасці і прадметам разгляду ў незалежным судзе. А якая сістэма створана ў Беларусі? Любы старшыня райвыканкаму можа, зняўшы тэлефонную трубку, цыкнуць на старшыню райсавету і любога дэпутата, прымусіць маўчаць мясцовую пракуратуру, загадаць рэдактару мясцовай газеты адмовіцца ад публікацыі і даць параду мясцоваму суддзі, ад якой той не здольны адмовіцца. І што ў выніку? Так, такая вертыкаль вельмі зручная для аднаасобнага кіравання з цэнтру, але адначасова яна ў такім выглядзе гніе, распадаецца знутры.
На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У нашага слухача Юры Чарнова з вёскі Янаві Чыклецкага району уласны пункт гледжання на тое, каму можна, а каму нельга даваць слова ў эфіры Радыё Свабода. Слухач піша. Выдатна разумею, што на Радыё Свабода павінна быць свабода слова і перакананняў, асвятлення розных падыходаў да актуальных праблем. Але, тым не менш, лічу, нельга даваць слова розным камуністам і апазіцыйнай ПКБ у тым ліку. Бо, як паказала гісторыя, усе камуністы нашай часткі Еўропы былі народжаны ў Маскве, то бок служылі волі Масквы, а не сваім народам. А камуністы беларускія нават больш рэакцыйныя, чым іхныя расійскія калегі. Таксама трэба адкінуць усю псеўдадэмакратычную ліберальную мішуру і пачаць рэальна адраджаць беларускае грамадства. Удакладню, нельга дапускаць у эфір на радыё людзей, якія займаюцца палітыкай прафесійна, якія адпрацоўваюць чужыя грошы дзеля чужых жа інтарэсаў. Гэта псеўдадэмакратычная публіка душыць, замінае развівацца беларускаму вызвольнаму руху. Тыя дзялкі, якія за грошы служаць Расіі ды еўрабюракратыі, адурманьваюць беларускі народ і дапамагаюць акупацыйнаму рэжыму, праводзячы любыя выбары ды адмаўляючыся ад актыўнага байкоту. Іхная дзейнасць, як сказаў спадар Зянон Станіславович Пазняк, шкодная і супярэчыць інтарэсам беларускай нацыі. Беларусь – гэта асобная краіна з асобнай гісторыяй, і нам не месца ў ліберальным еўразвязе, які неўзабаве стане бязбожным. Гэта клічыць Юры Чарноў з вёскі Янавічы Клецкага району. Калі наладзіць такі адбор, як прапануецца вы, спадар Чарноў, то ці не атрымаем мы ў выніку партыйнае і ідэалагізаванае радыё без дыскусіяў і сутыкнення думак, дзе ўвесь эфір будзе аддадзены прапагандзе адных і крытыцы, а той шульмаванню другіх. Вам не здаецца, нешта гэта нагадвае, штосьці такое да болю знаёмае. Там, дзе з'яўляюцца такія ідэалагічныя фільтры, дзе нейкая палітычная сіла абвяшчае, што толькі яна валодае манаполіяй на ісціну, знікаюць і дыскусія, і незалежная думка, а ўрэшце і цікавасць людзей да такіх медыяў. На заканчэнне кароткі ліст ад Ніны Ярмалінскай з Салігорску пра тое, што значыць для яе радыё «Свабода». Слухачка піша. Думаю, зусім не выпадкова ў некаторыя дні замест перадач свабоды спрымачачуюцца толькі шум і трэск. Мяркую, што свабоду глушаць спецслужбы, каб людзі не маглі даведацца, што ў нас у гэтыя дні на самой справе адбываецца. І каб не ведалі, што ў краіне сёння не толькі фінансава-эканамічны, але і палітычны крызіс. Але ж будзем спадзявацца, што ў бліжэйшы час з Божай дапамогай ўсё наладзіцца. Мы нацыянальныя патрыёты, рэалісты і аптымісты. Таму будзем жыць і змагацца за нашу бацькаўшчыну і яе дабрабыт. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Ярмалінская з Салігорску. Дзякую, спадарня Ніна, вам і ўсім, хто, нягледзячы на ўсе перашкоды, на эфірны шум і трэск, знаходзіць нашу хвалю і слухае свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Самый лёгкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вёскі Радзькавічы Багойскага раёна, дзе шыюць прыгожыя посцілкі. Мужчына ў узросце 83 гадоў, Маша Сякера, лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю, чарговае падарожжа свабоды з Дмітра Паддубнага.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Лідара моладзі БНФ Рана Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. Міліцыя спрабавала ўварвацца ў кватэру маладафронтаўца Дзмітра Федарука. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчуліў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Пачаўся ўсясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на форум не запрасілі.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Памерці ад прыватызацыі, так называецца блог Яна Максімюка, які вы пачуеце хвіліну праз 5-6. Але спярша атамны урок газавага канфлікту ад Юрыя Дракахруста.
Сёлетні газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай ўжо не званочак, а вялікі звон па энергетычнай бяспецы Еўропы ў цэлым і Беларусі ў прыватнасці. Правда, што тычыцца канкрэтна Беларусі, то яна была хіба не адзінай краінай Еўропы, якая ў дні крызісу не адчувала недахопу паліва. Хутчэй за ўсё, пэўны час Масква будзе ставіцца да Беларусі ў газавым пытанні больш лагодна, чым ставілася б, калі б крызісу з Украінай не было. Але ж праз гэты самы пэўны і непрацяглы час новы стыль расійскай палітыкі адчуе на сябе і Менск. Недахопу ў адказах на пытанні, што рабіць, няма. Але ў адказах, якія маглі б сапраўды вырашыць пытанне, недахоп адчуваецца істотны. Нарэчы, адсутнасць дэмакратыі кепская не толькі тым, што ўрадавая палітыка абвяшчаецца адзіна правільнай і ўсе альтэрнатывы адкідаюцца. Аднак і самыя гэтыя альтэрнатывы, якія вылучаюцца людзьмі, шмат гадоў пазбаўленымі дзяржаўнай адказнасці, часам нагадваюць адно летуценні і развагі кшталту таго, што лепш быць багатым і здаровым, чым бедным і хворым. Таму звернемся да досведу краінаў, дзе пануе дэмакратыя, дзе ўсе разумныя альтэрнатывы падлягаюць уважліваму разгляду, і ў выніку дэталёвага публічнага абмеркавання рэалізуецца самы лепшы варыянт. Першы званочак наконт энергетычнай нестабільнасці прагучаў 5 гадоў таму, калі «Газпром» адключыў падачу газу ў Беларусь і транзыт праз яе. Другі звон, паболей і пагучней, грымнуў 3 гады таму, падчас першай газавай вайны паміж Расіяй і Украінай. І не сказаць, каб тады 3-5 гадоў таму не было ўсведамлення важнасці пагрозы. Памятаю, здаецца, ў 2004 годзе наше радыё як вялікую сенсацыю падавала заяву польскіх урадоўцаў, што, зразумеўшы сутнасць расейскай энергетычнай палітыкі, Польша будзе купляць нарвежскі газ. З тае пары прайшло 5 не тыдняў, не месяцаў, а гадоў. Ну і дзе той паток нарвежскага газу ў Польшу? Прыкладна тады ж з'явіліся і больш амбітныя планы. Я маю на ўвазе праект газаправоду «Набукка», які дастаўляў бы ў Еўропу газ краінаў Цэнтральнай Азіі ў абыход Расіі. І зноў жа, прайшло 5 гадоў. Ну і дзе той «Набукка»? У пэўным сэнсе яго менш, чым няма. Это значыць, што, па-першае, яго такі няма. А па-другое, што Расія тым часам не спала ў шапку, а дамовілася з Туркменістанам і Казахстанам і цалкам перакупіла іх газ. Хада цяперашняга крызісу паказала, што за 5 гадоў пасля першага званочка ў Еўропе было зроблена не тое, што мала ці недастаткова, каб прадухіліць паўтарэнне крызісаў 2004 і 2006 гадоў, каб зрабіць гэтае паўтарэнне менш балючым і небяспечным. Не было, па сутнасці, зроблена нічога. Ну і пра што загаварылі ў Еўропе падчас сёлетняга крызісу, якой была як імгненная рэакцыя, гэтак і агучаныя планы, што ж рабіць, каб застрахаваць кантынент ад пагрозы паўтарэння шоку замарозкі. Адказ кароткі – атамная энергетыка. Калісьці патрапіўся на вочы артыкул у нямецкай газеце, дзе аўтар пісаў, што за цяперашнюю прывязку палітыкі Берліну да Расіі нямецкае грамадства павінна сказаць дзякуй айчынным зялёным з іх высакароднымі і гуманнымі памкненнямі. Пасля чарнобыльскай катастрофы, менавіта з ініцыятывы нямецкіх зялёных, пад ціскам грамадства, натхнёнага гэтымі барацьбітамі, нямецкая атамная энергетыка была практычна згорнутая. Праўда, прыгожа. Толькі цаной гэтай прыгажосці стала моцная залежнасць Нямеччыны ад Расіі, і прычым не толькі ў эканамічнай, але і ў палітычнай сферы. І нягледзячы на ўсю моц нямецкай эканомікі, па вялікім рахунку і для яе рэальная дылема аказалася надзвычай брутальнай. Ці атам, ці залежнасць ад Москвы. Ну, не атрымліваецца быць багатымі і здаровымі. З іншага боку, у часы, калі Саюдзе змагаўся за літоўскую незалежнасць, колькі было праклёнаў на адрас саветаў, якія ў цудоўныя літоўскія краявіды насадзілі гэтую брыдоту, ігналінскую атамную станцыю. Незалежнасць была заваяваная, дык здавалася б, у чым праблема літоўцы гаспадары на сваёй зямлі зачыніць хутчэй гэтую спадчыну імперскага панавання. А не, спадчына жыве і квітнее, захавалася і ў еўразвязаўскай Літве. Толькі зараз, праз 18 гадоў пасля вяртання незалежнасці, Ігналіну збіраюцца цалкам зачыняць, але замест яе будуць будаваць новую АЭС. Можа і цынічна гучыць, але думаю, што не самотны ў спадзеве, што АЭС Лукашэнка ўсё ж збудуе. Сваю папулярнасць ён на гэтым істотна згубіць, але ягонай папулярнасці і волі хопіць, каб гэта зрабіць. А потым, калі станцыя будзе, то стань прэзідэнтам, хоць Зянон Пазняк, хоць эколях Валер Дранчук. Зачыніць беларускую АЭС будзе немагчыма. Гэтак жа, як немагчыма Літве адмовіцца ад ядзернай энергіі, як немагчыма зачыніць украінскія АЭС. І наадварот, наўрад ці ў пераемніка Лукашэнкі, хто б ім я быў, будзе палітычная магчымасць збудаваць АЭС, калі яна не будзе збудаваная зараз. Павінна ж ад дыктатуры быць хоць нейкая карысць.
Цалкам пазнаёміцца з блогам Юрыя Дракахруста «Атамны урок газавага канфлікту» і палемікай, якую ён выклікаў, вы можаце на сайце свабода.орг. Вы таксама можаце даслаць свой каментар. І мы працягнем пасля кароткай абвесткі пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Чаму десяткі тысяч беларусаў на сваю волю ўдзельнічалі ў пахаванні Петра Машэрава, а ягонае імя і сёння людзі сталага веку вымаўляюць з павагай? Гісторык Алесь Краўцэвіч лічыць, што Машэру гэта міт пра камуністычную ўладу з чалавечым тварам, а таму зусім не бяскрыўдны.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача заўтра на нашых хвалях. Ну а зараз блог Яна Максімюка. Памерці ад прыватызацыі.
Летась беларускі ўрад аб'явіў пра вельмі амбітны план прыватызацыі. Мяркуецца, што за тры бліжэйшыя гады ўласніка зменяць бадайце не 600 дзяржаўных прадпрыемстваў. Сярод іх немала такіх, якія могуць лічыцца флагманамі беларускай індустрыі. Што не сказаць, масавая прыватызацыя. Магчыма, што і шокавая. Ці не памрэ беларускі народ ад гэтага павальнага пераходу ў капіталізм? Я не жартую. Нядаўна аўтарытэтны брытанскі медычны часопіс «The Lancet» апублікаваў даследаванне, з якога вынікае, што масавая і часцяком шокавая прыватызацыя ў посткамуністычных краінах у першай палове 90-х гадоў мінулага стагоддзя магла стаць прычынай павышанай смяротнасці ў гэтых краінах. Паводле спадароў Дэвіда Стаклера з Кембрыджскага універсітэту, Лоренса Кінга з Оксфардскага універсітэту і Марціна Маккі з Лондонскай школы гігіены і трапікальнай медыцыны, якія прааналізавалі дадзеныя аб смяротнасці ў 25 постсавецкіх і былых сацыялістычных краінах Цэнтральнай Еўропы, у першай палове 90-х гадоў у гэтым рэгіёне здарылася каля 3 мільёнаў заўчасных смерцяў, пераважна сярод мужчын у працаздольным узросце. Спадары Стаклер, Кінг і Макі звязваюць прычыны гэтых смерцяў з раптоўным пераходам з сацыялізму ў капіталізм і з рознымі шокавымі тэрапіямі, якія датычылі імгненнай прыватызацыі. Марцін Маккі сказаў нашаму радіё, што папярэднія даследаванні тлумачылі рост смяротнасці павышаным алкагалізмам сярод рабочага люду посткамуністычных краінаў, горшым харчаваннем і распадам дзяржаўнай сістэмы аховы здароўя. Дык вось, усе гэтыя тры прычыны, паводле аўтараў згаданага артыкулу «The Lancet», цяпер маюць адну галоўную прычыну – масавую шокавую прыватызацыю. У Расіі, напрыклад, у даследаваным перыядзе смяротнасць узрасла на 13%. Смяротнасць таксама востра ўзрасла ў Казахстане, Латвіі, Літве і Эстоніі. Аўтары артыкулу не сумняюцца, што тут прагледжваецца моцная сувязь паміж заўчасным выміраннем і прыватызацыяй. А вось Беларусь тады так не вымірала, бо і прыватызацыі практычна не праводзіла. Стаклер растлумачыў нашаму радіё. Чаму алкагалізм і беспрацоўе ўзраслі нашмат больш у Расіі, чым у суседніх краінах, напрыклад, у Беларусі? Абедзве краіны збіраліся зрабіць падобны пераход у капіталізм. Але Расія скарыстала раптоўны падыход, а Беларусь значна больш памяркоўны. Радыкальныя рэфарматары нават крытыкавалі Беларусь у свой час, называючы яе савецкім запаведнікам за тое, што яна рухаецца так павольна. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка і ягоныя дараднікі наўрад ці чытаюць «The Lancet», так як мы ў Радіо Свабода. Але лорд Тымаці Белл магчыма, што гартае. Таму я не выключаю, што ў адным з бліжэйшых інтэрв'ю кіраўніка Беларусі мы можам пачуць важкі аргумент на карысць беларускай эканамічнай мадэлі, заснаваны на даследаванні салідных брытанскіх навукоўцаў у салідным медычным часопісе. Окей, гэта будзе зразумела. Але што далей? Адмяніць павальную прыватызацыю ў Беларусі ці ісці да яе, так бы мовіць, па трупах? Вось згаданыя мною аўтары цвердзяць, што рост смяротнасці, нягледзячы на жорсткую прыватызацыю, быў нашмат меншы ў такіх краінах, дзе людзі больш масава ўдзельнічалі ў розных формах сацыялізацыі, то бок у арганізаваных формах грамадскага жыцця, у грамадска-палітычных арганізацыях, прафсаюзах, царкоўным і спартовым жыцці, напрыклад, у Польшчы і Чэхіі, дзе прыватызавалі без аглядкі, але людзі неяк менш паміралі, бо былі больш арганізаваныя і кампанейскія. Калі дараднікі кіраўніка беларускай дзяржавы прачытаюць або пачуюць гэты мой блог, і калі ім баліць душа за тое, што беларусаў нараджаецца менш, чым памірае, дык я не выключаю, што разам з пачаткам павальнай прыватызацыі беларускія ўлады могуць пачаць павальны ахоп насельніцтва членствам у Беларускім рэспубліканскім саюзе моладзі і Белай Русі, каб народ не пачаў выміраць больш ударнымі тэмпамі.
Цалкам познайоміцца з блогам Яна Максімюка па мерці ад прыватызацыі і палемікай, якую ён выклікаў, вы можаце на сайце свабода.орг. Вы таксама можаце даслаць свой каментар. Блогі свабоды кожную сераду.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.